great weekend. We'll see you again on Monday morning.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax jimco ah bisha december ee sanadka 2022-kana waa 16 waxaad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo xumiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com afrikada bari saacadda waa 6:00 aroornimo idaacadda saakii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo goor dhow la hadlaya soomaalida gobolka minnesota oo xalay uu booqasho ku tegay waxaa kalood maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in ku dhowaad 90 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku dishay howlgal ay sheegtay inay ka fulisay deegaanka juxaay ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
inta uu socday howlgalkaas ciidanka qaranku waxa ay runtii jab aad iyo aad u weyn gaarsiiyeen maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee halkaas ku jiray 88 ka mid a maleeshiyaadka ayaa la xaqiijiyey geeridooda in halkaas ay ku dhinteen kuwaas oo meydadkooda hadda ay ku howlan yihiin ciidamadu in ay soo ururiyaan
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan go'aamadii kasoo baxay shir madaxeedkii maraykankii afrika ee lagu soo gabagabay washington waxa ay ka faa'iidi karto soomaaliya xubintii umuuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhowaad 90 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku dishay howlgal ay sheegtay in ay ka fuliyeen deegaanka juxaay ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo ay tilmaantay inay isku urursanayaan boqolaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya oo xilli dambe oo xalay ah shir jarceed ku qabtay magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey waxaana uu sheegay in iyaga oo kaashanaya saaxiibada caalamka oo maleeshiyada deegaanka ay si buuxda gacanta ugu dhigeen deegaanka juxaay cadaala ayaa sidoo kale sheegay in hub iyo saarad ay ku qabsadeen dagaalkii ay la galeen maleeshiyada al-shabaab howlgalkaas ayaana qayb ka ah dagaalka dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan kooxda al-shabaab ee ka socda gobollada shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa ka digtay khamiistii haddii maraykanka uu siiyo ukrain nidaamka difaaca hawada ee casriga ay batilmaameed sharci ah u noqon doonaan milatariga ruushka washington oo dhinaceeda ka hadashay ayaa digniintaasi ku gacanseertay isdhaafsiga bayaanada ayaa muujinaya kor u kaca xiisadda u dhexeysa ruushka iyo maraykanka ee ku aadan dagaalka ka socda ukrain kaas oo hadda galay bishii 10-aad afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka maria zakharova ayaa sheegtay in maraykanka uu si wax ku ool ah qayb uga noqday dagaalka isagoo siinaya hub islamarkaana ciidan u tababaraya dhegeystayaal warkeeniina waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goor dhow la hadlaya jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalkan maraykanka xaflad ka dhacday minnesota oo dadweyne fara badan ay ka qayb galeen ayaana hadda ka socota gobolkaasi waxaa si toosa khadka ugu jira wariyaheenna faarax maxamed cali faarax bluu faarax haddii aad i maqasho bal jawiga iyo sida ay wax ku socdaan bal wax naga sii
waa mahadsan tahay runtii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo goor dhoweed soo gaaray magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa lagu wadaa inuu goor dhow la hadlo jaaliyadda minnesota hoolka waxaa soo galay jaaliyadda oo iyagoo sugaya in madaxweynuhu uu warbixin ka siiyo xaaladda waddanka runtii halkudhigyo ayay wataan jaaliyadda soomaaliyeed ay madaxweynaha kusoo dhoweynayaan oo qaarkood ay ka mid yihiin inay taageersan yihiin howlgalka soomaaliya ka socda maaragtay al-shabaab looga soo horjeedo calamada soomaaliya iyo calamada maraykanka ayay jaaliyaddu wadataa caawa inkastoo ay ahayd xilli guuta iyo baraf aad u xoog badan gobolka Minnesota haddana hoolka xafladdu ay ka dhacayso oo ilaa 5 kun qaada waa u buuxa waxaana la rajaynayaa in madaxweynuhu u maareeyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota oo ah qurbujoogta ugu tirada badan la ee Mareykanka ku nool inuu waddanka xaaladdiisa uga warbixiyo waxaa la filayaa inuu runtii maareeyay ka hadlo arrimaha Al-Shabaab iyo abaaraha sidii maareeyay looga hortagay iyo maareeyay warbixin guud oo ku saabsan xaaladda guud ee waddanka.
Waa gartay waxaad sheegtay in la iyo 5 kun inuu qaadayo meesha madaxweynaha xafladda loogu dhigayo ma aha wax sahlan in 5 kun oo qof meel isugu imaanayaan bal ammaankeeda iyo bal sida loo maaragtay ka waran howlaha meesha ka socda.
Waa maasada runtii ammaanka dadku waxay soo marayaan mishiino lagu baarayo booliska magaalada Minneapolis ayaa jooga oo dadka soo baaraya waxaana arkayaa ilaa hadda oo weli dadku ay soo gelayaan in qofba la baarayo marka dadku waxay ay runtii sugayaan in madaxweynuhu la hadlo wax yar ka bacdi ayuuna soo geli doonaa saan ku sheegana madaxweynuhu wuxuu ka hadli doonaa oo warar horudhac inoo sheegaan inay tahay jaaliyadda uu kala hadlo arrimaha guud ee waddanka ka socda gaar ahaan kuwa amniga iyo dhaqaalaha iyo abaaraha iyo waxyaabaha la midka marka wixii macluumaad hoo dheer oo kusoo kordhana kubadda madaxweynaha ka bacdi waan soo gudbinaynaa.
Waa Faarax adigoo mahadsan ugu dambeyntii adoo soo koobaya dadka ka qayb gelaya bal ka waran maxay kuu sheegayaan siday u arkaan in madaxweynaha uu Minnesota ugu tegay?
Waa mahadsanta dhowr qof oo la hadlay runtii waxay ii sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin inay caawi kasoo qayb galaan xafladan oo madaxweynaha uu la hadlo waana markii saddexaad oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh uu Minnesota yimaado ka hor intii uusan kusoo noqon eerabkana laba mar hore ayuu yimid marka dadku aad iyo aad ayaa runtii ugu faraxsan yihiin. Waxaa kaloo jira dad gobollada deriska ah ka yimid sida gobolka Wisconsin iyo gobollada koonfurta oo ku dhigan Minnesota.
Waa mahadsantahay Faarax, kaasi waxa uu ahaa wariyahena Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo isagoo ku sugan Minnesota qadka telefoonka igu warramayey. Wixii ku soo kordha iyo hadallada uu madaxweynaha jeedin doono dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena kale. arrinta ugu weyn ee xoogga lagu saarayay shir madaxeedka Mareykanka Afrika ee ka socday magaalada Washington lana soo gabagabeeyay ayaa ah maalgashiga iyo ganacsiga ka dhaxeeya labada dhinac. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanka uu ku qoondeeyay lacag gaaraysa qaaradda Afrika 5.5 bilyan oo ah hagaajinta iyo dhismaha kaabayaasha Afrika. Haddaba wasiirka qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Bene Bene oo kamid ahaa wafdigii madaxweynaha ee shirkaasi ka qayb galay ayaa Jacfur Kukay uga waramay Soomaaliya waxa ay ka faa'iidi karto shirka iyo go'aanada ka soo baxay.
Shirkan wuxuu ahaa shir oo magaciisa amaba loogu talagalay ama US Africa Summit ee dhahaan shir dowladda Mareykanka ay ugu talagashay inay kusoo jiidato qaaradda Afrika, wadamada qaaradda Afrika inay xiriir ganacsi ay la yeelato, ayagoo ujeedada ugu muhiimsan ay tahay inay sameystaan suuq weyn ee Afrika uu leeyahay, inay ugu faa'iideeyaan dowladda Mareykanka fursadaheeda ganacsiga ee dibadda ku yeelanaysa ama shirkadeeda ganacsiga ee dibadda ku yeelan karaan. Marka ujeedada taas oo ahaa shirkan hadda koor waxa ugu dambeeyay markii Obama uu qabtay madaxweyne Obama baa ugu dambeysay kana kiyo kale oo ahaa sii daba socday. Waxaa lagu dhiirigeliyaa in Afrika xiriirkeeda trade-ka ama ganacsiga lagu horumariyo aad iyo aad u fiicnaa. Wadamo ilaa iyo 400 madaxweynaha kasoo qayb galay maalmahan kulamada business forums badan amaba madalla ganacsi oo loogu doodayo weliba mandaqadaha kala duwan madaxweynayaasha mandaqadaha kala duwan ama eastii qaybta bariga ha noqoto ama qaybta dhexe ha noqoto ama qaybta westiga Afrika ha noqoto madaxweynayaasha qayb kastaba meelihii ganacsiga iyo wixii ku fiican yihiin iyo doodahaas aad looga doodayay xiriirkaas marka xiriir aad u fiican oo ahaa madaxweynayaasha goonigooniya loo arkay ganacsato waaweyn oo shirkado waaweyn ka socda yimid fursad aad u fiican ay ahayd oo platform looga faa'iideysan karo. Number 1 Mareykanka naftiisa ay fursad ay u noqonaysaa Afrikaanka inay Mareykanka naftooda wax soo dhaafsadaan. Maxaa dhacday? Waxaa ku dhex jiro wadamo hadda ka hor heshiis la galay Mareykanka oo ama shir la dhaho AGOA ama fursad suuq oo looga faa'iideysanayo productskii alaabaha lagu soo saaro Afrika inay Mareykanka cashuur dhaaf ama mataqaana loo sahal ay ahayd. Soo marka fursadaas fiican looga faa'iiday dhaqaale xoog lahaa loo yabo sanadaha soo socda oo la rabo inay looga faa'iideysto marka kulan aad u qiimo badan ba ah.
way adigu wasiirka qorsheynta Soomaaliya ba tahay bishii na dhaaftay dhamaadkeedii waatii aad magaalada Muqdisho ku qabateen shir ee dhirigelinta dhinaca maalgashiga Soomaaliya halkan ba timadeen Mareykanka oo ah dawladaha adduunka ugu dhaqaalaha weyn ayaad la kulanteen oo daneynaya inuu Afrika maalgashi ka sameeyo Soomaaliya gaar ahaan maxaa uga soo baxay oo muhiimad ah shirkii aad ka qayb gashay
waa qodob fiican aan sheegtay anaga November 2018 shir weyn oo aan weligii Soomaaliya ka dhicin ee shirka maalgashiga caalamiga Soomaaliya la dhahan ku qabanay oo 112 qof oo ganacsato ajaanib ah oo daneenaya Soomaaliya qaar koodna hore ay Soomaaliya u maalgashadeen 10 sano joogeen qaar 7 sano joogeen qaar 5 sano joogeen shirkaas markaa waxaan ugu taragalnay inaan ku soo jiidano maalgashadayaasha shisheeye in Soomaaliya maalgashaan si horumarkeena dhaqaalaha maalgashiga iyo shaqo abuurka oo aan ugu faa'iidno shirkaas markaa sababtan u qabaneen waxay ahayd in fursadaha Soomaaliya soo bandhigo shirkan hadda markaan noqotid oo aa aragtid sidaan oo kaleeyta inaan fursadahaas dadkaas inta ku baran koow inaan shirkadaha Mareykanka iyo Soomaaliya ay maal gashadaan fursad weyn aan u arkayne imaanshaha inta aan imaanayna madaxweynaha noo gaaminayay madaxweynaha wuxuu ka qayb galay madallo oo dooda Soomaaliya oo miiska keenay anaga dadka waxaan dheernahay issue amni aan haysto weliba dawladdan hadda si aad iyo aad wax xog u saaraysa in marxaladda amniga ee culayska Soomaaliya ka jira in laga gudbo madaxweynihii ka shaqeynayay ee maalinta xilka yimid hadda muddo 5 bilood howl xog la ka qabtay oo adduunka dhan ogtahay aad loo daneeyay in arintaas laga wareysto anaga caqabadaas hadii aan remove gareyna ama aan ka weecino wadada horumarkeena maalgashigan hadda aan daneeyayna aad u iman doona oo aan u heli doona shirkadihii aan ugu faa'iideysan lahayn ayaan mataqaana meeshan inuu ugu faa'iideysanayn inaan kula kulanno dawladda shirka ay qabatay ka shaqo shirkadahan fursadaha raadinayaan qaarkood aan la kulmeynay mid kalena ugu Jacfur Soomaaliya anaga madaxweynaha maalintan oo arkiisay sidoo u hadlayay waxa ahayd gacanna waxaan rabnaa dalka inaan ku xoreyno gacanna waxaan rabnaa dalka inaan horumarkiisa aan kaga shaqeyno oo qaasatan economic development iyo investment iyo economic growth oo ah de shaqo abuur maalgashi iyo maxaan ku dhahaa iyo horumar dhaqaale saddexdaas
way inta uu shirku soo xirmin habeenkii White House ka lagu kulmay madaxweynaha Mareykanka waa uu ku dhawaaqay 5 bilyan oo dollar oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaale ee Afrika saddexda sano ee soo socota Soomaaliya sidaad sheegtay waa wadan soo kabanaya hadda kaabayaashiisa dhaqaale ay burbursan yihiin maxaa rajo ah oo Soomaaliya ay ka qabtaa in lacagtaasi ay ka soo gaarto
lacagtaas waa lacag loogu taragalay dhamaan way u simin yihiin wadamada dabca sida loogu kala faa'iideysanayo waa ogtahay waa kala duwan yihiin ilaan awoodda fahamka iyo awoodda infrastructure-ka iyo awoodda dawladda xiriirka sida isku leeyihiin baa loo kala duwan yahay laakiin annagana waxaan naga go'an lacagtaas intii aan ka isticmaali karno ka faa'iidi karno inaan access u yeelano inaan ballaarino dawladda waad ogtahay annaga sanadka soo socda 2023 laba shay oo waaweyn aan soo socdo ah in Boost Al-Shabaab in laga guuleysto iyo hibig waxa ay dhahaan deen cafintii in laga gudbo ay tahay ka bacdina qorshe horumarineed ee dalka lagu horumarinay inaan dalka gaarsiino qorshahaas horumarineed waa inay qayb ka noqotaa sidan ugu faa'iideysan lahayn dhaqaalahan xoog badan noogu yaboohay qaarad ahaan Afrika maadaama anagana qaarad Afrika aan ku naalno inaan ka faa'iideysanana waa rabnaa sidan ugu faa'iideysan karna mashaariic inaan ugu faa'iideysanayn inaan qaabeyno ilaan adduunka mashaariic aan lagu faa'iidi karaa aad iyo aad aan u daneynayna qayb aan ka noqon doonaa toogkii hore hadaan ka faa'iidi waayna inaan hadda ka faa'iideyno insha Allah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene oo waramayay wariyaha VOA da Jacfar Kukay. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhawaad 9 ka tirsan milishiyada Al-Shabaab ay ku dishay howlgal ay sheegtay in 48 saac ee la soo dhaafay ay ka fuliyeen deegaanka Juuxay oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo ay tilmaantay in isku urursanayeen boqolaal ka tirsan milishiyada Al-Shabaab. Wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo xilli dambe oo xalay ah shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka oo uu sheegay inay qayb ka ahaayeen saaxiibada caalamka iyo maleeshiyada deegaanka.
Si gaar ah waxaan jeclahay inaan faahfaahin ka bixiyo howlgal si aad ah loo qorsheeyey oo 48 saac ee lasoo dhaafay ka socday deegaanka lagu magacaabo Juuxay oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. hawlgalkaas oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabadgudda ee Soomaanka qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ee naga taageera dagaalka qawaarijtu iyo sidoo kale dadka deegaanadaas ku nool ay ku jireen ayaa laga gaaray guul weyn. Ciidamada qaranka ayaa ku guuleystay in ay jabiyaan maleeshiyaadka halkaas isku urursaday oo isku dayay in ay ku dhex dhuuntaan oo difaac ay ka dhigtaan ama meel ay isku urursadaan ay ka dhigtaan deegaanka Juxay. Hawlgalkaas oo ah runtii aad u xooggan waxaa lagu beegsaday goobtaas oo ay joogeen dhowr boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah, kuwaas oo ciidamada qaranku runtii ugu dambeyntii ay ku guuleysteen in ay burburiyaan deegaanka Juxayna si buuxda ay gacanta ugu dhigeen oo hadda ay ku jiraan howlgallo nadiifin ah. Intii uu socday howlgalkaas, ciidanka qaranku waxa ay runtii jab aad iyo aad u weyn gaarsiiyeen maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee halkaas ku jiray. 88 ka mid a maleeshiyaadka ayaa la xaqiijiyey geeridooda in halkaas ay ku dhinteen, kuwaas oo meydadkooda hadda ay ku howlan yihiin ciidamadu in ay soo ururiyaan. Waxaa runtii meydadku ay isugu jiraan qaar la arki karo oo la aqoonsan karo oo ilaa hadda 32 ka mid a ciidamadu ay ku ururiyeen goob gaaraho loogu talagalay. waxaa kaloo ciidamadu ay dhulka hawdka ah oo runtii dhul yaro ballaaran ah ay ka ururinayaan ilaa hadda oo ay ku jiraan inay ururiyaan meydadka kaleeto.
Cabdiraxmaan Alcadaala ayaa sidoo kale sheegay inay si buuxda gacanta ugu dhigeen deegaanka Juuxay, isla markaana hub iyo saanad ay ka qabsadeen maleeshiyadii ay halkaasi kula dagaalameen.
waxaan xaqiijin karnaa geeridaas khawaarijta soo gaartay iyo in hadda si buuxda deegaankaas ciidanku ay gacanta ugu hayaan oo uu ka socdo howlgal nadiifin ah, iyo in dhaawacyadooda iyo meydadkooda khawaarijta laga soo hoos ururiyo dhulka geedaha ah ee ay ku hoos dhuumarayaan ama ay ku hoos dhinteen. waxaa kaloo runtii ilaahay mahadiis ciidanka qaranku ay ku guuleysteen oo halkaa ay kula wareegeen saanad ciidan oo iyo hub runtii kala duwan oo noocyo kala duwan leh, kaasoo boqolaal gaaraya, isla markaana hadda ciidanka qaranku ay muxuu ahaa gacanta ku hayaan hubkaasoo ah kii khawaarijtu ay u adeegsanaysay in ay dadka Soomaaliyeed ku soo weerarto oo ay ku waxyeelayso.
howlgalkaasi ayaa qayb ka ah dagaalka dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan kooxda Shabaab oo muddooyinkan ka socda gobollada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud, wuxuuna imaanayaa iyadoo dhowaan dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay si rasmi ah ula wareegtay degmada Aadan Yabaal oo ahayd xarunta ugu weyn ee kooxda Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Muuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo haya.
tartanka koobka kubadda cagta ee ka socda dalka Qatar ahna gebagabada ma jirin tartan hore oo la mid ahaa. xulka qaranka Morocco waxa uu ka mid yahay kooxaha muujiyey mucjisooyinka. taageerayaasha ugu badan ayay xulkaasi haysteen marka laga reebo hal dal ama laba. Morocco taariikhda ma Afrika ayay gelisay, mise dunida Muslimka, mise Carabta? barnaamijkeena Muuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa. waa tartankii ugu horeeyey ee lagu qabtay Bariga Dhexe, tartankii ugu horeeyey ee la qabto xilli aan ahayn xagaaga Yurub, tartankii ugu horeeyey ee afarta kooxood ee ugu dambeeya ay qayb ka noqdaan koox ka soo jeeda dalalka Carabta, mise Afrika, mise labadaba. tartanka kubadda cagtu waa fursad ay taageerayaasha dalalkooda ugu muujiyaan taageero, xataa kooxaha aan la filayn inay heerar dambe soo gaaraan. dad badan ayaa aaminsan in guulaha ay Morocco soo hoystay ay abuureen isku duubni muslimiinta dhexdeeda ah, halka dadka qaarna aaminsan yihiin in guushoodu tahay mid Afrika wadaagi karto. haddaba ma la odhan karaa in la istaageero oo dalba midka kale guushiisu noqoto mid la wada leeyahay ama lagu wada farxo? waxa uu ahaa mawduuca udubdhexaadka u ah Qatar, midnimada muslimiinta iyo carabnimada oo ka gudubta xuduudaha qaranka iyo colaadaha maxalliga ah. su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
waa la odhan karaa dalka Qatar way ku guuleysatay isku dhawaashaha dalalka Carabta ee dalalka Islaamka oo ahaa ilaa iyo xilligii uu dhacay xagaagii carbeed ama taar kacdoonkii carbeed, wixii ka dambeeyey khilaafkii Khaliijka, dagaaladii Liibiya, Ciraaq, Yaman, Siriya, dunida Islaamka, dunida Carabta aad baa loo kala fogaa. markaa koobkan wuxuu soo dhaweeyey dalalka Khaliijka oo Sacuudiga iyo Qatar iyo Imaaraadku guusha Saudi iyo Argentina ka gaaray bilowgii ugu horeeyay waa la soo dhaweeyay guusha Morocco la soo dhaweeyay ee dalalka kale ee mintaqaana Afrika oo dhan mintaqaana Senegal Cameroon marka waxa muddaa in siyaasad ahaan ay qadar ku guuleysatay ee sanadkan adduunyadu ay image wareysay in ka qaada qadar garoomada ay dhistay ee soo dhaweynta ay sameysay magaalo yar in dad 2 milyan ku dhaw oo mintaqaana dalxiisayaal ay yimaadaan amniga la ilaaliyo marka ee to ugu muhiimsa waxa weeye dalalka muslimiinta dhalinyaradooda yar yar ee iyo dalalka carabtu aad bay isku soo dhawaan oo shaariicada ee magaalada Doha ee guusha ay Saudi u gaaro ama guusha Qatar gaarto ama guusha Morocco gaarto ama guusha Senegal gaarto isku siba loo arkay
sabtidii markii ay Morocco ka badisay Portugal waxa ay noqdeen kooxdii Afrika ama carabta ka soo jeeda ee heerkaasi gaadha abid guusha Morocco ma mid ka dhaxaysa carabta muslimiinta iyo Afrika ayaa lagu yeeri karaa mise waa guul Afrika u gaar ah waa kan mar kale Maxamed Caalim
ee guusha ee Morocco badisay ee ka badisay Portugal ama wareeg afarta kooxood ee ugu fiican koobka adduunka ee 2022 ee Qatar lagu qabtay waa guul la oran karo qaarada Afrika waxay ku leedahay jaamacadda carabta waxay ku leedahay dunida muslimka waxay ku leedahay inkastoo dhibcaha Afrika uu kordhinayo oo laga yaabo in 6 kooxood looga dhigo ama 5 kooxood 2026 haddana ee suuqyada sportiska ee hadda ka jira Britain Spain Germany Poland Holland North America ee ciyaartaynaayo ka ciyaaraan ilaa hadda Aasiyana kama jiraan dalalka Carabtana kama jiraan dalalka Afrika kama jiraan marka guusha Morocco waxay keeni kartaa inay horyaalada Afrika ay ciyaartooda ka ciyaarta ay qiimo ama investment maalgelin la geliyo ama naayida ka jira jaamacadda Carabta in iyaga maalgelin la geliyo marka guusha Morocco taariikhda kubadda cagta ee qaaradda Afrika iyo dunida Carabta iyo dunida Islaamka inta waxa ka bedeshay
sidii ay tahayba guusha Morocco waxaa looga dabaal degay meelo badan oo ku yaala dunida dacaladeeda ha ahaato Yurub Afrika Aasiya asal ahaan dadka Morocco ee wqooyiga Afrika waxay ka soo jeedaan qoomiyadda Berberka loo yaqaano waxaana ku jira dad ka soo jeeda dalalka Spain iyo Portugal oo u soo guuray wqooyiga Afrika wixii ka dambeeyay dawladda muslimiinta ee Andalusia Morocco ma ay gaarin halkii ay filaysay laakiin markasta guul ayay gaadhay sida ay sheegeen taageerayaal badan oo caalamka ka kala yimid iyo dadka ka faalooda arrimaha kubadda intaasii ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena Amuuraha Islaamka aniga oo ah Cabdixaafi Dacwir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Maxamedba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo waliba Jimco wanaagsan
هذا يوم عدسين يهي عبدي حافظ عول إسماعيل ونالا سعود سينيي حبنتي أمورها إسلامك مركنا من سوتا مدحوينها سوماليا حسن شيق محمود أيام المهن وحا أكسبنا مقالة واشنطن إساقو كقيب قليي شير مدحيت كامريكان كيو أفريكا كاس أو شالي لسوق بقبيي madaxweynaha ayaa xalay tagay gobolka Minnesota halkaas oo hadda uu kulan kula leeyahay jaliyada Soomaaliyeed ee halkaas ku nool sida uu ku soo waramayo wariyaha Faarax Buluur madaxweynaha ayaa jaliyada kala hadli doona arrimaha amanka maalgashiga iyo dhaqaalaha sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ay ka faa'iideysan doonto waxyaabihii ka soo baxay go'aankaasi sida uu loo xaqiijiyay wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeere dhinaca caalamkana wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ka digtay Qamistii shalay hadii Mareykanka uu siiyo Ukraine nidaamka difaaca hawada ee casriga inay bartilmaameed sharci ah u noqon doonaan militariga Ruushka Washington oo dhinaceeda ka hadashay ayaa digniintaasi ku gacansiirtay isdhaafsiga bayaanada ayaa muujinaya kor u kaca xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo Mareykanka ee ku aadan dagaalka ka socda Ukraine kaas oo hadda galay bishii tobnaad afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa sheegtay in Mareykanka uu si wax ku ool ah qayb uga yahay dagaalka iyagoo Ukraine siinaya hub isla markaana ciidanka u tababaraya waxay intaas ku dartay haddii ay dhab noqdaan warbixinada ku saabsan in Mareykanka uu Kiev siinayo nidaamka gantaalada casriga ee hawada ee Patriot ay noqon doonto tallaabo kale oo colaad kicin ah oo Washington ay sameyso taas oo cawaaqib ay ka dhalan karaan
Safarov ayaa sidoo kale sheegtay in hubab kasta oo la siiyo Ukraine ay ku jiraan nidaamka gantaalada casriga ee hawada Patriot ay la socdaan shaqaalaha u adeegaya ay bartilmaameed muhiim u noqon doonaan militariga Ruushka. Wali dhegeystayaal, waxaa dhegeysanaysaan idaacaddeenna Isaaka iyo Caalamka, waxaa idinla socodsiinaya anigo Samad Kaab ah. Tan markana waxaa la soo gaaray xilligii aan idin soo gudbin jirnay kaalmihii heesaha, heestii wadnaha ah Haygasiin iyo waliba Raxma Xasan.
Si wadnaha ah Haygasiin iyo codkii Raxma Xasan ayaa u dambeeyey idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka, waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samad Kaab ah. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.